Armo ja rauha teille Jumalalta, meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Aamen. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Luen evankeliumista Matteuksen mukaan luvusta 8, jakeet 5-13. Kun Jeesus oli saapunut Kapernaumiin, muuan sadan päällikkö tuli hänen luokse ja pyysi häneltä apua sanoen: Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena kovissa tuskissa. Jeesus sanoi: Minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadan päällikkö vastasi: Ei Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano vain sana ja palvelijani paranee. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle mene, niin hän menee, tai toiselle tule, niin hän tulee, tai palvelijalleni tee tämä, niin hän tekee. Tämän kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: Totisesti, näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella. Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Mutta ne, joina oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen, siellä itketään ja kiristellään hampaita. Sitten Jeesus sanoi sadan päällikölle: Mene, tapahtukoon niin kuin uskot. Sillä hetkellä palvelija parani. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Tänäkin päivänä nykyään on mahdollista käydä Israelin matkalla Uuden testamentin ajan Kapernaumin pienen kylän tai kaupungin raunioilla. Ja siellä näet kapeat kadut kivistä rakennettujen talojen seinien alimpia kerroksia. Ollaan aivan Genesaretjärven rannalla järven pohjoispäässä. Lähellä on Jordan virta, joka saa alkunsa sieltä pohjoisesta Hermonvuoren uumenista ja laskee tuossa kohdassa Genesaretin järveen. Hyvin lähellä on naapurikylä Betsaida, sieltä olivat kotoisin Pietari, Andreas ja Filippus. Ja tuolla Kapernaumissa oli Pietarin Anopin koti, talo, joka oli yksi evankeliumin ensimmäisiä tukikohtia. Ja Kapernaum oli myös Jeesuksen julkisen toiminnan keskus Galileassa. Ja siellä oli myös pieni juutalainen synagoga, siellä oli roomalainen tulliasema, siellä oli roomalainen varuskunta sotilaineen. Ja nyt tämä roomalainen sotilas, tämä evankeliumitekstin päähenkilö, ilmeisesti siis aliupseeri, sadan päällikkö tai niin kuin vanha käännös sanoo, sadan päämies, hän tulee Jeesuksen luokse. Eli tuolla, niin kuin muuallakin maakunnassa, hallitsi Rooman nimittämä maaherra Herodes Antipas, yksi näistä Herodes-suvun kuninkaista. Ja hänen tiedetään palkanneen sotilaita pohjoisesta Syyriasta. Ja ehkä siis tämäkin mainittu sotilas oli alun perin syyrialainen, mahdollisesti. Jos niin, niin sitten on tämmöinen mielenkiintoinen yhtymäkohta vanhaan testamenttiin. Sielläkin nimittäin kerrotaan yhdestä syyrialaista sotilaasta nimeltä Naaman. Naaman sairasti spitaalia ja sai avun sairauteensa Israelin puolelta profeetta Elisan kautta. Suuressa puheessaan Nasaretin synagogassa Jeesus asettaa tämän syyrialaisen sotapäällikön Naamanin ihmisten esikuvaksi. Siis pakanan juutalaisten esikuvaksi. Ja samoin nyt tämän päivän evankeliumissa tuo syyrialainen sadan päämies, hän on Jeesuksen asettama uskoesikuva. Mietin tämän evankeliumitekstin äärellä, että olisipa saanut olla paikalla ja nähdä tuon tilanteen. Kuvittele nyt mielessäsi. Siis vieraan miehittäjävallan edustaja tulee Jeesuksen, siis hänelle, yhden juutalaisen opettajan, rabbin luokse ja rukoilee tätä. Siis ilmeisesti polvistuu hänen eteensä. Ja samalla tulee tunnustaneeksi, kenellä viime kädessä on valta. Sotilas kun mies oli, niin kyllä hän tiesi, mitä valta on ja mitä sillä voidaan tehdä ja mitä se tarkoittaa. Hänellä oli itsellään esimiehensä, joiden sana oli hänelle laki. Ja hänellä oli itsellään alaisia, noin 100 miestä, joiden oli toteltava ja toimittava hänen käskyjensä mukaan. Ja näin käytettiin valtaa. Meidän tämä nykyinen uusi raamatun käännös on kadottanut mielestäni tästä tekstin yhden oleellisen kohdan. Edellinen käännös sanoo tämän paljon paremmin, kun se sanoo, tuo sananpäämies sanoo siinä, että olen toisen vallan alla. Luther ilmaisi ajatuksen jokaisesta ihmisestä, tästä vallan alla olemisesta, yhdessä tärkeimmistä teoksistaan sidottu ratkaisuvalta jotenkin näin, että, tai lyhyesti sanottuna, että ihminen on kuin ratsu, jolla aina joku ratsastaa. Ja pelkistetysti voimme sanoa, että se on aina joko paholainen tai se on sitten Kristus. Eivät nuo ensimmäiset ihmiset edes paratiisissa olleet täysin vapaita. Tuosta puusta teidän ei ole lupa syödä. Se oli Jumalan sana, käsky, joka sitoi heitä. He olivat sen vallan alla. Ja kun tuo käsky rikottiin täydellisen vapauden toivossa, tulette tietämään kuin Jumala. Edessä olikin loppumaton, ankara työnteko. Otsasi hiessä sinun pitää leipäsi ansaitsemaan. Edessä oli elämän kaikki tuskat ja ahdistukset ja lopulta kuolema. Ei se tuonut vapautta. Vapaus, tällainen riippumattomuus tai semmoinen täydellinen itsenäisyys, itsellisyys, se on tämän ajan ihmisen slogan ja tavoite. Miten sitten sanotaankin, vaikka niin, että olen oman elämäni Herra. Mutta se on suuri vale. Se on epätosi. Se on vain harhautunut toive elämän tosiasioiden edessä. Kukaan meistä ei ole aikuisista ihmisistä. Kukaan ei ole vapaa elatuksen murheista. Jos elää aikoo, leipä pitää jollakin konstilla saada pöydälle joka päivä. Se on joskus suuri murhe monelle. Aina se on jokaisen hankittava. Kukaan meistä ei ole vapaa sairauksista, lopulta jokin tauti kaataa meistä jokaisen. Jos tästä nykyisestä tilanteesta, tästä koronaepidemiasta jotain hyvää haluaisi löytää, niin kuin sellainen yleisellä tasolla, jos sitä niin kuin vähän ulkopuolisena katsoo, niin eikö niin, että toivottavasti edes joku olisi sen myötä oppinut näkemään ja tunnustamaan tämän meidän jokaisen ihmisen elämän katoavaisuuden ja alkanut valmistautua sitä loppua varten. Se on viisasta. Eikä kukaan meistä ole vapaa kuoleman pelosta. Tuo ihmisen vapaus on siis harha. Ja tuo syyrialainen sadanpäämies, jos se nyt tuodaan tämä ajatus sitten tähänkin, niin hän sanoi sen näin, että minä olen toisen vallan alla. On siis se toisen valta. Ja tuolloin pari tuhatta vuotta sitten Israelissa elettiin Rooman vallan alla. Sen vallan alta tahdottiin tietysti pois. Oli yksi näistä kansallisista puolueista siihen aikaan tänne ryhmittymä Selootit, joka oli valmis väkivaltaan tuon vallan alta pääsemiseksi. Vallankumous kapina roomalaisia vastaan johti kuitenkin suureen sotaan ja kaupungin ja temppelin tuhoon 70 jälkeen Kristuksen. Ja siitä alkoi tuo suuri juutalaisten diaspora hajaannus, joka heitti juutalaisia ympäri maailman. Pienessä maassa täällä Suomessakin on elettävä viisaasti. Jos ei nyt suuren vallan, niin ainakin suurvallan naapurissa. Ja tätä todellista viisautta meidän on kaikkien syytä rukoilla, erityisesti tänä aikana, kun maailma taas Euroopassa näyttää kuohuvan. Viisautta rukoiltava maamme presidentille ja muille päättäjille, kaikkiin näihin neuvotteluihin, joita varmasti on jälleen edessä, joita on käytykin. Tämä on totta, eikö niin, että ei pienempäänsä rukoilla, vain suuremman edessä polvistutaan. Syyrialainen Rooman voittamattoman armeijan sadanpäämies tunnusti suuremman vallan Jeesuksen edessä. Ajattele nyt tuota tilannetta. Roomalainen sotilas polvillaan israelaisen opettaja edessä. Ei se vain kuulunut mennä noin. Ei se voinut mennä noin. Ei roomalainen voinut alistua toisen vallan alle, maailman hallitsija edustaja. Ja niin kuitenkin tapahtui. Vahva oli tuo miehen usko. Sadan päämiehen palvelija oli kuoleman sairas. Jeesus lupasi tulla parantamaan tämän, mutta mies estelee ja sanoo, että sano vain sana. Meille ei kerrota, että sadanpäämies ja Jeesus olisivat aiemmin kohdanneet. Nyt kun luin tämän evankeliumin, se oli siis Matteuksen mukaan. Luukas kertoo, mitä ilmeisimmin juuri samasta tilanteesta. Siinä on pieniä eroavaisuuksia evankelistojen kerronnassa. Mutta siinä tuo sadanpäämies sanotaan, että hän rakennutti synagogan tuonne Kapernaumin kaupunkiin. Juuri edellä, kun Matteus tämän tapauksen kertoo, niin hän on kertonut ja kirjannut pitkän Jeesuksen opetuspuheen. Tuossa Matteuksen luvussa 5-7, Jeesuksen niin sanotun vuorisaarnan. Oliko sadanpäämies mahdollisesti ollut paikalla kuulemassa tuota Jeesuksen vuorisaarnaa? Se on hyvin luultavaakin. Nimittäin vuorisaarnan oletettu pitopaikka on siellä Genesterven pohjoispäässä tuosta Kapernaumin kaupungista hieman länteen. Tänä päivänä noilla kauniilla rinteillä on komea, vaikuttava katolinen kirkko rakennettu juuri tuon vuorisaaran muistoksi. Ja silloin väkeä oli koolla tuhansia. Eikö siellä siis tulisi olla myös paikalla roomalaisia sotilaita katsomassa, että yleinen järjestys säilyy, ettei vaan se ole tämmöinen kokous, jossa kansaa kiihotetaan keisaria vastaan. Mahdollisesti tämä sadanpäämies on ollut siellä paikalla. Joka tapauksessa hänen on täytynyt kuulla aikaisemmin Jeesuksen opetuksia. Nimittäin jossain tuon usko, mikä näkyy hänen toiminnassaan, sen on täytynyt saada syntyä. Usko, joka kirkkaana tulee tässä evankeliumitekstissä esille. Hän, Rooman supervallan edustaja, tunnusti suuremman Jumalan vallan. Sano vain sana. Sano sana ja kuolema väistyy, palvelijani parantuu. Ja niinhän sitten tapahtuu, niin tuossa kerrotaan. Mitä tänä päivänä on sanan usko? Se on uskoa Raamattuun, Jumalan sanaan, Jumalan profeettojen, apostolien ja Jeesuksen sanoihin, opetuksiin ja kirjoituksiin. Ja edelleen vain sana erottaa kuolemasta, vain sana antaa elämän, tuo Jumalan sana. Mitähän ihmiset silloin sanoivat tai ajattelivat? Varmasti moni jotenkin tähän suuntaan, että hullu mies kääntyy hädässään juutalaisen opettajan puoleen, tuo roomalainen arvostettu sotilas. Mitä ihmiset tänä päivänä sanovat? säälittäviä ihmisiä uskovat Raamattuun. Onhan se nyt kaikille selvää, että se on oman aikansa tuote, ihmisten kokemuksia kauan sitten. Mitä sillä on enää meidän aikanamme sivistyneessä valtiossa ja yhteiskunnassa tekemistä? Mutta tuo sadanpäämies, hän ei välittänyt muiden ihmisten ajatuksista tai puheista. Hän tiesi, että vain yksi voi auttaa. Vain Jumalalla on valta kuoleman yli, vain Jumala voi parantaa. Ja siksi hän tuli Jeesuksen luokse. Hän uskoi, että Jeesus on Jumala, jolla on kaikki valta. Valta tämän maailman valtiaiden ja voimien yli. Valta jokaisen ihmisen elämän yli, valta pahan ja kuoleman yli. Ja sitten tuon sadanpäämiehen vastauksen jälkeen sanon vain sana. Jeesus puhuu muille ihmisille. Totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Hyvin samanluontoinen tilanne on sitten muutama luku eteenpäin kerrottuna Matteuksen luvussa 15. Siellä on toinen hätääntynyt vanhempi, kanaanilainen äiti. Hän rukoilee Jeesukselta apua sairaalle tyttärelleen. Jeesus estelee apuaan, mutta kun äiti ei hellitä, niin Jeesus auttaa, parantaa ja toteaa hyvin samantapaisesti. Oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Kuinka usko voi olla suurta? Kuinka suuri usko syntyy? Hebrealaiskirje kuvaa uskoa hyvin kauniisti luottamukseksi. Jos usko on suuri, luottamus Jumalaa, luottamus Jeesukseen on vahva ja suuri. Ja tällaisen suuren uskon vastakohta ei ole pieni usko, vaan ehkä sen vastakohta paremminkin on epäilys ja epäusko. Molemmissa näissä Matteuksen kertomissa parantumisihmeissä äidin ja tuon isän tai sadanpäämiehen uskolta pitää oma lapsi tai palvelija. Heiltä oli viety kaikki muu. He olivat sen edessä, että ei kuoleman sairasta enää ihmiskyvyn voida auttaa. Jäljelle jää vain yksin hän, jolla on valta kuolemastakin pelastaa. Suuri usko näyttää siis edellyttävän sen tunnustamista, että vain Jumala voi minua kurjaa auttaa, ei kukaan muu. Jeesus asettaa muualla evankeliumissa usko esikuvaksi pienen lapsen, oikeastaan voitaisiin sanoa vauvan. Mitäs vauvalla itsellään, millä itseään auttaa? No ei ole mitään, ei yhtikäs mitään. Ei ole taitoja, ei ole kykyjä, ei ole voimaa. Eihän se osaa edes puhua, pyytää muuta kuin vain itkemällä. Ja joskus on niin, että mekään emme löydä, emme saa apua ennen itkua. Pieni lapsi on sen varassa, mitä toinen antaa. Ja hän turvautuu siihen, joka ottaa hänet syliinsä. Hän oppii tuntemaan äidin ja isän rakkauden. Ja tässä on varmasti meillä pieni lapsi hyvänä esikuvana ja meillä siinä oppimista. Onko niin, että suuri usko, luottamus Jeesukseen syntyy vähitellen elämän koulussa? Opitaan luottamaan Jumalan hyvyyteen. Entä oliko tuolla toisella ristiryövärillä suuri usko? Ainakin se oli riittävä. Mitään muuta hänelläkään ei ollut. Mutta siinä vieressä oli Jeesus aivan lähellä. Ja tähän Jeesukseen ryöväri laittoi turvansa, ja hän sai ryövärin armon. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Totisesti jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Siis kuolinvuoteellaan voi tehdä parannuksen ja kääntyä Jeesuksen puoleen. Tämä toinen ryöväri on siitä esimerkki. Mutta sitten toinen ryöväri on varoittava esimerkki. Jeesus oli hänenkin vierellä, aivan yhtä lähellä. Mutta hän ei saanut uskoa, ei pientä eikä suurta. Ei uskoa siis oteta, jos Jumala ei sitä anna. Mutta tuon toisen ryövärin usko, ei sekään ollut mitään suuri eleistä, ei se ollut mahtipontista, ei se ollut näyttävää, ei voida sanoa, että se oli mitenkään menestyvää. Se oli vain yksinkertaisesti turvautumista Jeesukseen. Aivan kuten tuon mainitun kanaanilaisen äidin ja tämän roomalaisen sotapäällikönkin. Tunnustetaan, että minulla ei ole mitään, en voi itseäni auttaa, vain Jeesus sinä voit jos tahdot. Jään sinun käsiisi, sinun armoosi vedoten ja siihen luottaen. Onko lopulta niin, että suuri on sen usko, joka antaa Jeesuksen olla suuri, joka antaa Jumalalle kaiken kunnian. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen pyhän kristillisen uskomme ja käytämme Nikean uskon tunnustusta. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.